Գոթֆրիդ Քելլեր Գյուղական Ռոմեո և Ջուլիետ Թարգմանությունը Հ. Հակոբյանի Երևանի համալսարանի հրատարակչություն Երևան 1984 թվական Այս պատմությունը մի ավելորդ ընդօրինակություն կհամարվեր, եթե նրա հիմքում ընկած չլիներ մի իրական դեպք, և ցույց չտար, թե մարդկային կյանքում որքան խոր արմատներ են ունեցել բոլոր այն սյուժեները, որոնց վրա ստեղծվել են անցյալի բոլոր մեծ երկերը. Նման սյուժեների թիվը մեծ չէ, սակայն նրանք կրկին ու կրկին Երևան են գալիս, յուրաքանչյուր անգամ նոր հանդերձով, և այնուհետև պահանջվում է մի ձեռք, որպեսզի դրանք ամուր պահի. Զելդվիլից ոչ շատ հեռու հոսող գեղեցիկ գետի ափին, արգավանդ հարթության վրա, մի ընդարձակ լավ մշակված հողաթումբ կար. Նրանից քիչ ներքև փռված էր մի փոքրիկ գյուղ, որը կազմված էր մի քանի հարուստ գյուղացիների տնտեսություններից. Հողաթմբի թեքության վրա, որպես երեք վիթխարի ժապավեններ, արդեն երկար տարիներ միմյանց կողքի փռված էին երեք հրաշալի վարելահողեր. Սեպտեմբերյան մի արևոտ առավոտ երկու գյուղացի վարում էին աջ և ձախ կողմերի հողամասերը. Մեջտեղի հողակտորը թվում էր երկար տարիներ մատնված էր անուշադրության, որովհետև ամբողջապես ծածկված էր քարերով և բարձր մոլախոտերով, իսկ դրանց վրա անվրդով դզում էր բազմաթիվ ու բազմապիսի միջատների մի ողջ աշխարհ. Գութանների ետևից գնացող երկու գյուղացիներն էլ 40-ին մոտ բարձրահասակ ոսկրոտ տղամարդիկ էին. Առաջին իսկ հայացքից կարելի էր կռահել, որ նրանք նյութապես ապահովված և հարուստ տնտեսատեր են։ Երկուսն էլ հագել էին կարճ, մինչև ծնկներն իջնող, ամուր կտավից տաբատ, որոնց ծալքերն ուղիղ ձգված էին, ինչպես քարի վրա փորագրված գծեր։ Երբ նրանք որևէ խոչընդոտի հանդիպելով ավելի ամուր էին սեղմում մաճը, նրանց շապիկների կոշտացած թևքերը թրթռում էին թեթևակի ցնցումից։ Մինչդեռ երբ արևից աչքերը կկոցելով նայում էին իրենց առջև փռված ակոսներին կամ մերթ-ընդմերթ, երբևից եկող աղմուկը խանգարում էր շրջապատի լռությունը, իրենց շուրջն էին դիտում, նրանց մաքուր ածիլած դեմքը մնում էր հանգիստ ու անվրդով։ Դանդաղ և ինչ-որ օրինական հպարտությամբ քայլում էին նրանք գութանների ետևից, չխոսելով ոչ մի բառ բացի այն դեպքերից, երբ անհրաժեշտ էր լինում հսկած երեք շող հոտաղին որևէ ցուցում տալ։ Որոշ հեռավորության վրա նրանք միանգամայն նման էին միմյանց, քանի որ երկուսն էլ ներկայացնում էին բնիկ տեղացու իսկական տիպարներ, և առաջին հայացքից նրանց կարելի էր տարբերել միայն այն բանով, որ մեկի սպիտակ թասակի ծայրը թեքված էր առաջ, իսկ մյուսինը կախված էր ծոծրակի վրա։ Սակայն այդ դրությունը նույնպես փոխվում էր, երբ հողաթմբի գագաթին նրանք անցնում էին իրար կողքով։ Ով արևելքից փչող զեփյուռի հակառակ ուղղությամբ էր քայլում, նրա թասակի ծայրը ետև էր գնում, իսկ մյուսինը, որը քամու ուղղությամբ էր քայլում, գալիս էր առաջ։ Լինում էր և միջին դրություն, երբ արևի տակ փայլփլող թասակների ծայրերը, ինչպես կրակի սպիտակ լեզուներ, օրորվելով վեր էին ցցվում։ Այսպես լիակատար հանգստությամբ վարում էին նրանք, և սեպտեմբերյան ոսկեգույն արևի տակ, խաղաղ դաշտում այնքան հաճելի էր նայել, թե ինչպես նրանք հողաթմբի գագաթին հանդիպելով միմյանց, նորից անխոս բաժանվում և հանգիստ հեռանում էին միմյանցից, մինչև որ երկուսն էլ ամպերով ծածկվող երկու լուսատուների նման կառչում էին հողաթմբի թեքության ետևում, որպեսզի որոշ ժամանակից հետո նորից հայտնվեն։ Երբ նրանք հանկարծ իրենց ակոսներում քար էին տեսնում, վերցնում ու անփութությամբ և ուժգնորեն նետում էին մեջտեղում փռված հարևան անմշակ հողակտորի մեջ, թերևս հիմա դա հազվադեպ էր պատահում, քանի որ երկու հարևաններն էլ իրենց հողամասում եղած քարերը վաղուց արդեն այնտեղ էին լցրել։ Այսպես անցավ որոշ ժամանակ, երբ գյուղի կողմից մի գեղեցիկ սայլակ հայտնվեց։ Սայլակը նկատելի դարձավ միայն այն ժամանակ, երբ հասավ թեք լանջին։ Դա մի կանաչավուն մանկական ձեռնասայլակ էր, որով երկու գութանավորների երեխաները, մի փոքրիկ տղա և մի աղջնակ, նախաճաշ էին բերում իրենց ծնողներին։ Այստեղ յուրաքանչյուրի համար դրված էր հաց, անձեռոցիկի մեջ փաթաթած, մի փարչ գինի իր բաժակով և մի համեղ պատառ, որ սիրասուն կեղճկուհիներն ուղարկել էին իրենց աշխատասերամուսիններին։ Դրանցից բացի սայլակում կային մի քանի տանց, որոնք երեխաները կծոտելով արտասովոր ձևեր էին տվել։ Ճանապարհից հավաքած խնձոր և բոլորովին մերկ մի ոտանի կեղտոտված դեմքով մի տիկնիկ, որն իշխանադստեր նման բազմել էր հացերի մեջտեղում և մեծահոգաբար սայլակով մեկնելու համաձայնություն տվել։ Սայլակը մի քանի անգամ քարերին խփվելուց հետո վերջապես կանգ առավ հողաթմբի ծայրին, ցելի եզրին աճած երիտասարդ թմբի ծառի տակ։ Այժմ արդեն կարելի էր պարզ տեսնել երկու փոքրիկ սայլակավորներին։ Տղան 7 տարեկան էր, իսկ աղջնակը 5։ Երկուսն էլ առողջ ու աշխույժ, երկուսն էլ ունեին գեղեցիկ աչքեր, իսկ աղջիկը նաև թխագույն դեմք, գանգուր մուգ մազեր, որոնք նրա դեմքին կրակոտ ու պարզ արտահայտություն էին տալիս։ Գութանավորները նորից հասան հողաթմբի գագաթին։ Նրանք ձիերի առաջ առվույտ դրեցին, և գութանները կանգնած թողնելով կիսատ ակոսների մեջ, որպես լավ հարևաններ մոտեցան միասին նախաճաշելու։ Եվ միայն այդ ժամանակ նրանք ողջունեցին միմյանց, քանի որ մինչ այդ ոչ մի բառ չէին փոխանակել։ Երբ տղամարդիկ ախորժակով ճաշեցին, բաժին հանելով նաև անշարժ նստած երեխաներին, լուր նայեցին իրենց շրջապատն ու հեռուները, և տեսան լեռների մեջ տարածված փոքրիկ քաղաքը, իսկ քաղաքը ծխում և առկայծում էր, որովհետև գելվիլցիները ամենօրյա առատ կերակուրներ էին եփում, և հեռվում երևացող տանիքներից ծխի արծաթի ամպեր էին բարձրանում և ուրախ շարքերով ձգվում դեպի լեռները։ «Այդ անգործ գելդվիլցիները դարձյալ կերակուր են եփում», ասաց Մանցը գյուղացիներից մեկը, իսկ մյուսը Մարտին պատասխանեց. «Նրանցից մեկը այդ հողակտորի հարցով ինձ մոտ էր եկել»։ «Գավառային խորհրդից»։ «Նա ինձ մոտ էլ եկավ», ասաց Մանցը։ «Ահա թե ինչ, երևի մտածել է, որ գուցե դու կհամաձայնես հողը մշակել և վարձավճարն այդ պարոններին տալ»։ «Այո, մինչև որ կորոշվի, թե ում է պատկանելու հողը և ինչի համար է օգտագործվելու»։ «Ես հրաժարվեցի այդ ամայի տարածությունը ինչ-որ մեկի համար մշակելուց և ասացի, որ նա կարող է այդ հողը վաճառել և հասույթը պահել, մինչև որ մի տեր կգտնվի, իսկ դա իհարկե երբեք չի լինի, որովհետև ինչ-որ ընկավ Զելդվիլդի գրասենյակը, այնտեղ երկար ժամանակ թաղված կմնա, մանավանդ որ դա հեշտ որոշվող հարց չէ»։ «Իսկ այդ անբանները դրան էլ ձգտում են. նրանց նպատակն է, որ վարձավճարից մի բան էլ իրենք օգտվեն. թերևս ասենք վաճառքի հասույթն էլ իրենց ձեռք տա. բայց իհարկե պետք է այնպես անենք, որ գինը չբարձրացնեն. և մենք այն ժամանակ կիմանանք, թե ինչ ենք ստանում և ում է պատկանում հողը»։ «Ես էլ նույն կարծիքին եմ, և այդ քաղաքային պճնամոլին հենց այդպես էլ պատասխանեցի»։ Նրանք մի փոքր լռեցին, ապա Մանցն ասաց. «Բայց դե ափսոս է, որ այդ հողակտորը չի մշակվում. մարդու ցավ է պատճառում, արդեն քանի տարի այդպես է, և ոչ ոք չի հետաքրքրվում դրանով, որովհետև այստեղ գյուղում որևէ մեկը նրա համար պահանջ չի ներկայացնում, ինչպես նաև ոչ ոք չգիտի, թե ինչ եղան կորած փոխարի երեխաները»։ ասաց Մարտին, «բանն էլ հենց դա է. ես ինչքան տեսնում եմ այդ սև ջութակահարին, որ մեր թափառաշրջիկների հետ է լինում, մեր գյուղական խնջույքներում նվագում, երթվում եմ, այնքան ավելի եմ համոզվում, որ նա փոխարի թոռն է. նրան իհարկե հայտնի չէ, որ ինքը հող ունի. ասենք նրա ինչին է պետք այդ հողը»։ «Մի ամիս դրա հաշվին հարբեցողությամբ կզբաղվի և հետո կշարունակի հին կյանքով ապրել»։ «Բայց դա ով կարող է նրան գլխի գցել, երբ ոչ ոք որոշակի ոչինչ չգիտի»։ «Այստեղ արդեն կարելի է մի բան մտածել», համաձայնեց Մանցը։ «Մենք պիտի աշխատենք թույլ չտալ, որ ջութակահարը մեր համայնքի մշտական բնակիչը չդառնա, քանի որ ուզում են այդ թափառաշրջիկին մշտապես մեր վզին նստեցնել»։ «Նրա ծնողները թափառաշրջիկներ են եղել, ուրեմն թող ինքն էլ մնա այդպիսին և գնչուների մոտ իր ջութակը նվագի»։ «Այս մեծ աշխարհում ինչ իմանաս, նա փոխարի որդին է, թե ոչ. իսկ ինչ վերաբերում է ինձ, որ ես էլ նրա թուղթ դեմքին նայելիս իսկապես մեր ծեր փոխարին եմ հիշում, այնուամենայնիվ ասում եմ, մարդ կարող է սխալվել, և թղթի մի կտորը, կնունքի վերաբերյալ փաստաթուղթը, իմ խիղճն ավելի կհանգստացներ, քան նման 10 մեղապարտների նմանությունը»։ Դե իհարկե, ասաց Մարտին, թեպետ նա ասում է, որ կնքված չլինելու համար ինքը մեղավոր չէ, բայց մենք հո շարժական կնքավազան չենք պատրաստի և անտառով մեկ քաշ կտա։ Ոչ, նա անշարժ դրված է եկեղեցում։ Շարժական են միայն մեռածների համար գործածվող պատգարակները, որոնք կախված են եկեղեցու դրսի կողմից։ Մեր գյուղն առանց այդ էլ այնքան է լցվել, որ շուտով երկրորդ ուսուցչի կարիք կզգացվի։ Դրանով էլ գյուղացիների նախաճաշն ու երկխոսությունը ավարտվեց, և նրանք գնացին շարունակելու վաղ առավոտից սկսած աշխատանքը։ Երեխաները, որ արդեն որոշել էին երեկոյան հայրիկների հետ միասին տուն վերադառնալ, սայլակը թողեցին երիտասարդ թմբի ծառի տակ, իսկ իրենք արշավեցին դեպի անմշակ հողամասը, որն իր մոլախոտերով, թփուտներով, քարակույտերով նրանց մի արտասովոր ու զարմանալի մացառուտ էր թվում։ Նրանք ձեռք ձեռքի տված մի որոշ ժամանակ թափառեցին այդ մացառուտում, ուրախացած այն բանով, որ կարողանում են իրենց միմյանց հյուսած ձեռքերը երկար ուխտապշերից ավելի վեր բարձրացնել։ Հետո նրանք նստեցին մի թփուտի ստվերում, և աղջիկը սկսեց տիկնիկին գաղտիկուրի լայն տերևներ հագցնել, այնպես որ դրանցից մի ատամնավոր եզրանախշերով գեղեցիկ կանաչ սկես ստացվեց։ Հետո պոկեց այնտեղ կանգնած միակ կակաչը, դրեց նրա գլխին և խոտով ամրացրեց։ Այժմ տիկնիկը կարծես մի փերի լիներ, մանավանդ երբ նրան զարդարեցին փոքրիկ, կարմիր հատապտուղներից պատրաստած մանյակով և գոտիով։ Այնուհետև տիկնիկին նստեցրին մի բարձր ուխտապշի ցողունի գագաթին, և մի քանի րոպե միասին նայեցին, մինչև որ տղան նայելու ձանձրանալով քարով ցած գլորեց նրան։ դրանից տիկնիկի հագուստը պատառուտվեց, և աղջիկն անմիջապես հանեց նրա հին հագուստը, որպեսզի նորը հագցնի։ Բայց չարաճճի տղան ընկերուհու ձեռքից խլեց այն ու նետեց վեր։ Աղջիկը տրտնջալով վազեց դեպի տիկնիկը, սակայն տղան ավելի շուտ բռնեց խաղալիքը և նորից նետեց վեր։ Այսպես նա երկար չարչարում էր աղջկան, որը տիկնիկը որսալու զուր փորձեր էր անում։ Թրչող խաղալիքը իհարկե տղայի ձեռքից անվնաս չազատվեց, նրա միակ ոտքի ծնկի վրա մի անցք բացվեց, որից սկսեց թեփթափվել։ Չարագործն այդ նկատելուն պես իսկույն հանդարտվեց և բերանը բացած սկսեց եղունգներով ջանասիրաբար քչփորել անցքը, իմանալու թե որտեղից է թեփը գալիս։ տղայի այդ լռությունը խեղճ աղջնակին խիստ կասկածելի թվաց։ Նա շտապ մոտեցավ և սարսափով տեսավ տղայի կատարած չարագործությունը։ «Տես», բացականչեց տղան և ուղակի աղջկա քթի տակ այնպես թափա արեց տիկնիկի ոտքը, որ դրա միջից թեփը թռավ աղջկա դեմքին։ Իսկ երբ աղջիկը լացով ու պաղատանքով ձեռքը մեկնեց դեպի խաղալիքը, տղան նորից փախավ և հանգստացավ միայն այն ժամանակ, երբ տիկնիկի մաշված ու դատարկված ոտքը կախ ընկավ, որպես մի դատարկ թաղանդ։ Հետո տղան մի կողմ նետեց խաղալիքը և անտարբեր տեսք ընդունելով համարձակ նայեց աղջկան, որը լացով տիկնիկի վրա նետվեց և նրան իր գոգնոցի մեջ փաթաթեց։ Սակայն աղջիկը նորից քանդեց գոգնոցը, կարեկցանքով նայեց տիկնիկին և տեսնելով նրա ոտքը, որը իրանից կախված ճոճվում էր, ինչպես սալամանդրի պոչը, կրկին բարձրաձայն լացեց։ Լսելով աղջկա ողբը, չարագործի տրամադրությունը կարծես մի փոքր ընկավ։ Նա վախեցած ու զգացված կանգնեց ընկերուհու առաջ, և աղջիկ այդ նկատելով հանկարծ լռեց ու տիկնիկով մի քանի անգամ հարվածեց նրան։ տղան ձևացնելով իբր թե ցավում է, այնպես անբռնազբոսիկ ով գոռաց, որ աղջիկը թողեց հարվածելը, և նորից միասին շարունակեցին խաղալիքը քանդել ու մասերի բաժանել։ Նրանք խեղճ տարապյալի մարմինը բազմաթիվ տեղերից ծակծկեցին, այնպես որ բոլոր տեղերից թեփը սկսեց թափվել, իսկ տղան ու աղջիկը այդ թեփը մի հարթ քարի վրա հավաքելով կույտ դարձրին ու սկսեցին ուշադրությամբ զննել։ Միակը, որ տիկնիկից անվնաս էր մնացել, գլուխն էր, և դա էլ գրավեց երեխաների ուշադրությունը։ Նրանք գլուխը խնամքով անջատեցին բսկտված իրանից, և զարմացած նայեցին նրա դատարկ ներսը։ Տեսնելով այդ կասկածելի դատարկությունը և նայելով թեփի կույտին, նրանց առաջին և բնական ցանկությունը տիկնիկի գլուխը թեփով լցնելը եղավ։ Երեխաների մատերը սկսեցին լարված աշխատել։ Տիկնիկի գլուխը կյանքում առաջին անգամ լցվեց ինչ-որ բանով։ սակայն տղան ըստ երևույթին մտածեց, որ այդ պարունակության մեջ կյանք չկա։ Հանկարծ նա մի մեծ կապույտ ճանճ որսաց, և զույգ ափերի մեջ դզզացնելով, աղջկան խնդրեց դատարկել խաղալիքի գլխից թեփը։ Նրանք ճանճին գցեցին այնտեղ և խոտով անցքը փակեցին։ Այդ անելով նրանք տիկնիկի գլուխը բռնեցին իրենց ականջների մոտ, ապա հանդիսավորությամբ դրեցին մի քարի վրա, բայց քանի որ տիկնիկը դեռ զարդարված էր կարմիր կակաչով ու ինչ-որ ձայն էր արձակում, նմանվում էր գուշակի գլխի, և երեխաները իրար գրկած լռության մեջ սկսեցին ականջ դնել նրա գուշակություններին և հեքիաթներին։ Սակայն իմաստունները միշտ էլ սարսափի ու ապերախտության զգացմունք են առաջացնում։ Այդ ողորմելի խաղալիքի մեջ եղած մի կաթիլ կյանքը երեխաների մեջ դաժանության զգացմունք առաջացրեց, և որոշեցին այդ գլուխը թաղել։ Նրանք գերեզման փորեցին, և նույնիսկ չհարցնելով խեղճ ճանճի կարծիքը, գլուխն իջեցրին գերեզմանի մեջ, ծածկեցին ու գերեզմանի վրա դաշտային քարերից մի մեծ հուշարձան կանգնեցրին։ Բայց հանկարծ նրանք իրենց արածից սոսկացին, չէ՞ որ կենթանի ճանճ էին թաղել, և այդ սարսափելի տեղից հեռացան։ Աղջիկը հոգնած էր, ուստի մեջքի վրա պառկեց խոտով ծածկված գետնին և սկսեց միապաղաղ ինչ-որ բան երգել, անվերջ միևնույն բառերը կրկնելով։ Տղան պպզեց նրա կողքին և չգիտեր ինքն էլ պառկի, թե ոչ։ Հոգնածությունն ու թմրությունը համակել էր նրանց։ Արեգակի շողերը ողողել էին աղջկա բերանը, լուսավորել նրա կուրացուցիչ սպիտակ ատամները և ճառագայթել ուռած ծիրանի շուրթերը։ Աղջկա ատամները գրավեցին տղայի ուշադրությունը։ Նա հետաքրքրությամբ մի պահ նայեց սպիտակ ատամներին և աղջկա գլուխը բռնելով բացականչեց. «Կարող ես ասել, թե մարդը քանի ատամ ունի»։ Աղջիկը միակնթարթ մտածեց, կարծես լուրջ կերպով հաշվում էր, և ասաց 100։ «Ոչ, 32», գոռաց տղան։ «Սպասիր, ես ուզում եմ հաշվել»։ Եվ ահա նա սկսեց հաշվել աղջկա ատամները, բայց որովհետև աղջիկը դեռ 32 ատամ չուներ, ուստի նա ամեն անգամ նորից էր հաշվում։ Աղջիկը երկար համբերեց, սակայն տեսնելով, որ տղայի հաշվելը վերջ չունի, տեղից ցատկեց և գոռաց. «Հիմա էլ ես եմ հաշվում»։ Տղան պառկեց խոտերի վրա։ Աղջիկը թեքվեց ու թևերի մեջ առավ նրա գլուխը։ Տղան բացեց բերանը և աղջիկը սկսեց հաշվել. 1, 2, 7, 5, 2, 1 Փոքրիկ գեղեցկուհին դեռ հաշվել չգիտեր։ Տղան ուղում էր նրա սխալները և ցուցումներ տալիս, թե ինչպես պիտի հաշվել։ Այսպես նա էլ բազում անգամներ նորից ու նորից հաշվեց, և թվում էր այդ խաղը նրանց ավելի դուր եկավ, քան այդ օրվա մյուս բոլոր խաղերը։ Վերջապես աղջիկը ամբողջովին ընկավ թվաբանության փոքրիկ ուսուցչի վրա, և այդպես էլ երեխաները քուն մտան միջօրեի այրող արևի տակ։ Այդ ժամանակամիջոցում նրանց հայրերը վերջացրին իրենց վարը, խոզանները վերածելով անուշաբույր, թարմ գորշագույն ցելերի հարթության։ Վերջապես, երբ նրանցից մեկի հոտաղը ավարտեց վերջինակոսը և գութանը կանգնեց, տերը գոռաց. «Ինչու կանգնեցիր, միակոս էլ անցիր»։ «Բայց չէ, որ մենք վերջացրինք», ասաց հոտաղը։ «Լռիր և արա, ինչ քեզ ասում են», կրկնեց տերը։ Եվ նրանք վերադարձան ու մի խորակոս գցեցին մեջտեղի խոպանի մեջ, այնպես որ չորս կողմից սկսեցին քարեր ու մոլախոտեր թռչել։ Սակայն գյուղացին դրանք չհավաքեց, դրա համար դեռ ժամանակ կա, մտածեց նա, և ըստ երևույթին այդ օրվա համար բավարարվեց միայն միակոս յուրացնելով։ Այդպես նա արագորեն մոտեցավ զառիթափի ծայրին, և երբ հասավ գագաթին, որտեղ խաչելի զեփյուռը նրա թասակը ետ թեքեց, մյուս հողամասից նրա կողքով անցավ հարևանը, որը նույնպես ետևում հողակոշտեր թողնելով, մեջտեղում ընկած հողաբաժնում նման միակոս էր գցել։ Նրանցից յուրաքանչյուրն իհարկե տեսավ մյուսի կատարածը, սակայն երկուսն էլ չտեսնելու տվին, և նորից տարբեր ուղությունների բաժանվելով հեռացան միմյանցից, որպեսզի երկնային լուսատուների նման թաքնվեն այս կլոր հողագնդի տարբեր կողմերում։ Բախտի մաքոքներն են այսպես անցնում միմյանց կողքով, իսկ թե ինչ են նրանք գործում, դա չգիտի ոչ մի ջուլհակ։